Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерлер тә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Агымдагы елның 9 айында Татарстанда 359 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 11 бала һәлак булган һәм 390-ы зыян күргән. Бу хакта Татар-Информ матбугат конференциясында республика буенча эчке эшләр министрлыгының юхи дилерәсе башлыгы урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов сөйләде. Тагын 3 баланы без октябрьдә югалттык. Алар барысы да пассажирлар иде. Пассажир балалар һәлакәт очрагында вазгыятькә берничек тә йогынты ясый алмый. Чөнки аларның куркынычсызлыгы күп очракта өлкәннәрдән тора, дип сөйләде ул. Дамир Бикмөхәммәтов пассажир балалы юл транспорт һәлакәтләренең яртысыннан артыгының юл йөрү кагыйдәләрен бозучы машина йөртүчеләр гаебе белән килеп чыгуына аерым игътибар юнәлтте. Каршы як баласыга чыгу аркасында 25 юл транспорт һәлакәте булган. 17 авариядә машина йөртүчеләр светофор сигналлары таләпләрен бозган. Тагын 10 очракта машина йөртүчеләр дистанцияне дөрес сайламаган, дип истәде Дамир Бикмөхәммәтов.
С наступлением осенне-зимнего периода и естественным сокращением светового времени остро встает вопрос безопасности детей на дорогах. В условиях недостаточной видимости риск дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних значительно возрастает. Именно поэтому применение световозвращающих элементов становится не просто рекомендацией, а жизненно необходимым. Использование световозвращающих элементов существенно снижает риск наезда на пешехода. Благодаря этим элементам у водителя появляется дополнительное время на принятие правильного решения, что может спасти жизнь ребенка. С целью снижения аварийности с участием детей, привития навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах с 23 октября по 2 ноября в республике проводится профилактическое мероприятие «Осенние каникулы». В рамках мероприятия особое внимание будет уделено информированию детей и родителей о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Будут проводиться рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения как детьми, так и по контролю за использованием детских удерживающих устройств в отношении родителей, да, которые перевозят детей, детские удерживающие устройства и по контролю за использованием ремней безопасности. Ко всем родителям отнестись со всей серьезностью к этому. И, конечно же, уважаемые родители, здесь необходимо в первую очередь ежедневно напоминать детям правила безопасности поведения на дороге и быть обязательным примером для своих детей. И только вместе мы сможем сделать наши дороги безопаснее и сохранить жизни и здоровье детей.
Ноябрьдә Татарстан Республикасы башкаласында юл хәрәкәте иминлеге буенча «Знаю, соблюдаю» ПДД интерактив уеннарының көзге финал этабы узачак. Проектта Казанның якынча 1300 укучысы 5-нче һәм 6-нчы сыныф балалары катнашачак. Интеллектуаль уен викторинадан юлда килеп чыгарга мөмкин булган хәлләр буенча биремнәр һәм командалар арасында фикер алышудан тора. Чара балаларның юл транспорт вакыйгаларында имгәнүләрен кисәтү максатыннан мәктәп укучылары арасында юлда үз-үзеңне куркынычсыз тоту күнекмәләрен формалаштыруга юнәлдерелгән. 5 ел эчендә белем бирү курсында 10 меңнән артык казанлы катнашкан. Уку елы башыннан әлеге юнәлештә Татарстан районнарында 1200-дән артык бала белемнәрен арттырган. Хәзер эстафета Казанда үткәрелә. Россиядә машина йөртү таныклыклары 2026 елның 1 гыйнварыннан автомат рәвештә озайтылмаячак. Искәртеп үтәбез, биредә 2022 елда гамәлдә булу вакыты чыккан һәм автомат рәвештә 3 елга озайтылган таныклыклар турында сүз бара. Гамәлдә булу вакыты 2025 елның 31 декабрендә тәмамлана торган. Машина йөртү таныклыклары 2028 елның 30 декабренә кадәр озайтылачак. Әгәр таныклыкларның гамәлдә булу вакыты 2026 елның 1 гыйнварыннан соң чыга икән, ул автомат рәвештә озайтылмый. Срогы чыккан таныклык белән йөрергә ярамый. Бу идарә итү хокукы юк, дип квалификацияләнә һәм моның өчен административ хокук бузлар кодексы буенча 5000-дән 15000 сумга кадәр штраф салына. Шулай ук машина белән идарә итүдән читләштереп, автомобильне махсус тукталышка эвакуацияләргә дә мөмкиннәр. Татарстанда автозаправка станцияларында һәм нефть базаларында сатыла торган мотор ягулыгының сыйфатын мониторинглау айлыгы башланды. Тикшерүләр 27 ноябрьгә кадәр үткәреләчәк. Белгечләр бензин һәм дизель ягулыгы үрнәкләрен алачак һәм аларны аккредитацияләнгән лабораториядә тикшерәчәк. Контроль төп 7 сыйфат күрсәткече буенча үткәрелә. Анализларның нәтиҗәләрен автозаправка станцияләре хуҗаларына җибәрәчәкләр. Тупас яки беренче тапкыр гына теркәлмәгән хокук бузулар ачыкланган очракта мәгълүмат контроль күзәтчелек органнарына тапшырылачак. Айлык кысаларында республиканың 100дән артык автозаправка станциясендә барлыгы 330 үрнәк алу планлаштырыла. Казанда 3-нче, 4-нче һәм 6-нче ноябрьдә муниципаль парковкалар бушлай булачак. Исегезгә төшерәбез, шәһәр парковкалары бәйрәм көннәрендә шулай ук өстәмә ял көннәрен күчерү аркасында эшләми торган көннәрдә бушлай була. Шулай ук Татарстан Республикасы башкаласында яшәүчеләр ел дәвамында муниципаль парковкалардан ял көннәрендә шулай ук эш көннәрендә кичке сәгать 7-дән иртәнге 8-гә кадәр бушлай файдалана ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.
Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.